Minä olen tuon Laurin kanssa saanut jonkin verran kulkea näiden vuosien aikana yhdessä, aina silloin tällä tavataan ja soitellaan ja muuta. Ja silloin alkuuhan se lähti siitä, hän on varmaan sen kertonutkin, mutta voin nyt lyhyesti sanoa, että hän oli tullut uskoon. Hänen menneisyytensä on, tai sanotaan täysin peilikuva siihen, ei peilikuva, vaan vastakkain siihen, mikä on minun, kun minä olen nuorena saanut tulla uskoon ja Lauri on kiertänyt ne kaikki ne synnin syvät ojat, mitä ihminen saattaa elämässään kulkea. Ja sitten kun hän tuli uskoon, niin hän kulki Mannerheimin tietä ja Jumala kehotti häntä, että menepä tuonne eduskuntataloon. Ja niin hän sitten totteli ja kyseli, mutta että pitääkö mennä tosiaan. Tuli sinne ja kysyi vahtimestareilta, että saako täällä pitää hengellisen kokouksen. Vahtimestarit sanoi, että kyllä tämä on kansakunnan talo yhteistä. Niin, ensin varmaan vähän äimästelivät, mutta sanoivat, että saapahan sen, mutta täytyy olla joku taloväestä sieltä, niin tuota yhdessä työssä. Ja no ei hän varmaan Lauri minustakaan mitään tiennyt, vahtimestarit sitten soittivat minulle ja sitten pyysivät, niin me sitten tapasimme ja järjestimme siellä kokouksia joitakin. Ja siitä lähtien on sitten tätä yhteyttä ollut 6-7 vuotta. Joo, ja tällaisia tehtäviä on Laurille tullut, mistä tuossa kuulimme. Hän on, niin kuin havaitsiminen, sanajulistaja, mutta hän on matkanjohtaja, hän on päätoimittaja, hän on radiotoimittaja. Varmaan löytyisi vaikka mitä tahansa tehtäviä, mitä hänelle on Jumala sitten antanut. Ja ei se kateekskaan käy sinänsä, siis kauhea työmäärä on päällä, kun tilaisuuksia pitää paljon ja asioita näin hoitaa ja vastuuta kantaa. Mutta Jumala antaa näitä tehtäviä ja kun hän antaa tehtävän, niin hän antaa myös voiman ja viisauden niiden hoitamiseen. Hän ei vaadi meiltä sellaisia asioita, mitä me emme pysty täyttämään. Hän on ihan niin kuin joku urheiluvalmentaja tai urheilujohtaja. Ei tuonne olympialaisiin lähetetä kuulantyöntäjäksi 100 metrin juoksijaa eikä 100 metrin juoksuun panna kuulantyöntäjää. Siinä vaaditaan niin erilaiset ruumiin rakenteet, erilaiset kyvyt näissä eri lajeissa. Ja näin on meilläkin sitten. Lauri on noihin tehtäviin pätevä ja minun täytyy sanoa, että täältä Raamatun: minä neuvon sinua ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen ja opeta heille säädökset ja lait ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava ja mitä heidän on tehtävä. Tässä sanotaan jopa niin, että olet sinä kansan edusmies, eli kansanedustaja. Maailman ensimmäinen kansanedustaja mainitaan täällä Mooseksen, toisessa Mooseksen kirjassa. Ja todellakin siinä on lupaus, että Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä. Ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen. Tämä on toinen tehtävä, että me saatamme Jumalan eteen kansamme asiat. Ehkä oman tehtävänikin. Osin koen näin vajavaisesti, mutta kuitenkin. Sitten toisaalta Jumalan eteen viedä nämä meidänkin kansamme asiat. Ja sitten sanotaan, että ja opeta heille säädökset ja lait. Eli opetustehtävä julistaa kansalle niiltä areenoilta, niiltä paikoilta, missä olemmekin, niin tulee opettaa heille kansalle säädökset ja lait. Jumalan säädökset, Jumalan antamat lait, jotka ovat meidän parhaaksemme Jumala antanut. Ei mitään sellaista, mikä meitä vahingoittaisi, vaan sellaista, mikä korottaa ja nostaa ja kantaa ja pelastaa yksilöihmisen ja myös kansan. Sitten tässä vielä sanotaan, ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava ja mitä heidän on tehtävä. Tässä on meille se myös se, että meidän tulisi olla kansan edusmiestenkin neuvomassa tietä kansalle, sitä tietä, jota heidän on kuljettava ja mitä on tehtävä. No, se on se tehtävä sarka, mitä me voimme tehdä ja mitä omalta osaltanikin toivon ja rukoin, että voisin tehdä Jumalan edessä kansan keskellä. Ja Jumala on antava viisautta ja voimaa ja aina varustava sillä varustuksella, missä olemmekin, minkälaisessa sodassa milloinkin olemme. Siihen voimme luottaa. Ihan muutama ajatus vielä tästä, kun tuossa ensimmäisessä osassa puhuttiin tuosta merkistä ja rahasta ja vähän siihen liittyvistä kysymyksistä, niin toinen hyvin, mielestäni myös hyvin ajankohtainen asia joka kertoo konkreettisesti siitä, missä ajassa me olemme ja elämme, niin on tuo, mistä Laurikin tuossa tietämättä mitään, niin viittasi tästä Israelin kansasta ja niistä tapahtumista, mitä näemme tuolla Lähi-idässä tänä päivänä ja niiden kytkentä meihin ja meidän tähän ajan aikaan. Euroopan unionissa rakennetaan jokaisessa jäsenmaassa, myös meillä Suomessa viime syksynä kovalla kiireellä käsiteltiin lainsäädäntö, jolla päätettiin muodostaa niin sanotut valmiusjoukot, kriisinhallintajoukot. Niiden koulutus, ne maksaa paljon, mutta niiden muodostaminen ja koulutus on käynnissä. Ja jokaisessa Euroopan unionin jäsenmaassa on samanlainen toiminta menossa. Niistä tehdään sellaisia nopean toiminnan, hyvin varustettuja, hyvin koulutettuja joukkoja, sotilasjoukkoja. Ja sitten kun ne on eri maista, niin ne yhteensovitetaan hyvin tarkasti, että ne pystyvät olemaan yhden komennon alaisena. Meillähän on 11 kieltä tässä EU-alueella ja niin edelleen. Erilaiset menetelmät sotilaallisessakin toiminnassa, muodot ja menetelmät ovat jossain määrin erilaisia. Näissä pyritään siihen, että ne ovat yhteensovitetut ja sitten tarvittaessa yhden käskyvallan alaisena. Eli vaikka ne ovat Suomessa Suomen puolustusvoimien osa, niin ne ovat kuitenkin samalla otettavissa, irrotettavissa yhteiseen kansainväliseen komentoon yhden päällikön alaisuuteen. Ja sitten vielä ne on lähetettävä tai voidaan lähettää mihin tahansa. Ei vain puolustamaan Suomea, ei vain puolustamaan Euroopan unionin jotakin jäsenmaata, vaan minne päin maailmaa tahansa, missä syntyy tuollainen tilanne, että kriisi on ja tuollaista nopeaa toimintaa tarvitaan. Tällaisten joukkojen rakentaminen, muodostaminen on parhaillaan käynnissä. Tätä kun ajatellaan sitten toisaalta sitä, että tässä Euroopan unionissa myös tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdennetään nopeaa vauhtia, eli niin kuin Lauri tuossa totesi, että me emme enää ole itsenäisiä siinä suhteessa. Silloin taitaa olla eilisestä 2 viikkoa, kun tämä Jerusalemin tilanne kärjistyi siellä sen tunnelikysymyksen verukkeella tavallaan kärjistyi. Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuivat ja ottivat kannanoton. Ja tuo kannanotto oli todella niin, että he asettuivat Yasser Arafatin puolelle Israelin pääministerin Netanyahun ajamaa linjaa vastaan. Suomen hallitus, Suomen ulkoministeri oli siinä mukana ja jo olemassa olevan Maastrichtin sopimuksen mukaan meidän pitää olla samaa mieltä kuin ovat muut EU-maat. Yksimielisyyttä periaatteessa vaaditaan, mutta käytännössä se on niin, että isot sanelevat ja kanta on sen mukainen. Eli meillä on jo yhteinen kannanotto, yhteinen ulkopolitiikka tällaisissa kysymyksissä. Tätä yhteistä puolustusta rakennetaan tällä lailla, minun nähdäkseni näillä valmiusjoukoilla luodaan se ydin tälle yhteisen euroarmeijan perustamiselle. Sittenhän siellä on tulossa esitys varmaan hyvin pian, ehkä jo tämän vuoden puolella, muistaakseni tämän vuoden puolella on luvattu siitä, että koko Euroopan unionille etsitään, nimitetään yksi ulkopolitiikan johtaja. No meillä Suomessa ulkopolitiikan johtaja on tasavallan presidentti, eli Euroopan unionille tulee presidentti. Vahva ihminen, joka nousee sen koko systeemin huipulle, määrää sen ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, ehkä paljon muustakin. Tällaista henkilöä tai järjestelmän muutosta ollaan tekemässä ja voi olla, että vuoden kahden kuluttua jo tällainen on olemassa. Ja hän on silloin sitten, niin kuin sitä perustellaan, pitää olla riittävän vahva Clintonin ja Jeltsinin, kuka nyt sitten Jeltsinin jälkeen tuleekin ja kuka milloinkin, mutta heidän rinnallaan riittävän vahva yksi johtaja myös Euroopan unionille. Tällaisen etsintä on käynnissä, eli tulee ehkä tällainen voimakas persoona, vahva johtaja tähän järjestelmään, joka on koko maailman laajuisesti tavattoman vahva tekijä. Tällä tavalla siis on kehitys menossa tällä hetkellä. Mutta erityisesti nämä yhteiset valmiusjoukot, joista muodostuu tällainen monikansallinen armeija, ehkä siihen Naton kautta liittyy myös sitten vielä Yhdysvallat ja Kanadakin tuolta tällaisen maailmanpoliisin järjestelmänä, niin kun sellainen syntyy, ja siis on, synnytys on käynnissä, ja se on tosiasia ihan minä päivänä tahansa, ne on valmiita lähtemään, ja käskyvalta ilmeisesti annetaan Natolle silloin, sotilasliitolle, jonka alaisuudessa siis suomalaisetkin tällä tavalla menevät sinne, mihin määrätään. Kun ajatellaan sitten, mihin niitä voidaan jonakin päivänä määrätä, niin meidän kristittyinä varmasti katseet kääntyy jälleen Raamatun sanaan ja ennustuksiin, ja siinä tulee eteen ainakin minun ajatuksiini välittömästi Sakaria 12, jossa puhutaan Jerusalemin pelastumisesta Patanain hyökkäyksestä. Täällä luen tästä muutaman jakeen tästä alkupuolelta ja sitten tuolta puolivälistä. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset valkkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella, mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Ja 8. jakeesta. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita ja kompastuvainen heidän sijassansa on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin jumalolento, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakana kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Tapahtuu tällainen jonakin päivänä ja se aika voi olla lähellä. Me emme näitä ennustusten ajankohtia tiedä, mutta nämä ovat ennustuksia, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta ovat toteutumassa. Ja kun tässä sanotaan, että kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan, Jerusalemia vastaan. Eli Jerusalemin kysymys on se Lähi-idässä, johon kulminoituu koko tuo kriisi, ne viimeiset vaiheet. Israel on tekemässä rauhansopimuksia, ne saattaa syntyä naapurimaiden kanssa. Mutta viimeiseksi ja ratkaisemattomaksi kysymykseksi jää Jerusalemin kohtalo. Onko se juutalaisten pääkaupunki vai palestiinalaisten, arabien, muslimien pääkaupunki. Palestiinalaiset vaativat sitä itselleen, ainakin osaa siitä, ja pyhät paikat sen mukana. Jerusalem, tai juutalaiset, Israel on sanonut yksiselitteisesti, että Jerusalem on juutalaisten, Israelin jakamaton pääkaupunki. Ja siitä he eivät tule koskaan varmasti luopumaan. Kun tämä asetelma kärjistyy tiettynä päivänä, niin silloin ehkä nämä valmiusjoukot, joita nyt koulutetaan ja kootaan, kokoontuvat piirittämään Jerusalemia. Ovatko suomalaiset mukana siinä joukossa näillä näkymin, kun olemme tässä menossa eteenpäin tällä tiellä, millä nyt olemme? Olemme mukana siinä, ja silloin myös käy niin, että Jumala lyö nämä pakanakansat, Suomenkin pakanakansan, näissä taisteluissa, kun asetumme Jumalan pyhää kaupunkia vastaan. Tällaiset asiat ovat myös etenemässä todellakin tänä päivänä hyvin selkeästi ja voimakkaasti, jos näitä tällä tavalla ajattelee rinnan kehitystä, ihan tosiasioita, jotka nyt toteutuvat, ja sitten Raamatun ennustuksia. Tämäkin puhuu sen puolesta, että me elämme hyvin historiallisia, mielenkiintoisia ja myös vakavia aikoja oman kansamme kohdalta, Euroopan kohdalta, koko ihmiskunnan kohdalta. Meidän ei tule asettua Jerusalemia vastaan, ei juutalaisia vastaan, koska he ovat Jumalan valittu pyhä kansa. Ja joka sitä kansaa siunaa, saa siunauksen, joka kiroaa, se saa kirouksen. Ja tämä Jerusalem tulee olemaan se väkipyörä, jossa todellakin revitään. Repivät itsensä ne, jotka siihen tarttuvat, yrittävät sitä kammeta. Jumala on näin säätänyt ja me emme Jumalan säädöksille
muuta voi kuin tutkia ja todeta, että ne ovat hänen päätöksiään ja autua se, joka pyrkii niitä kunnioittamaan ja noudattamaan. Tämäkin osaltaan oikeastaan kuvaa todella sitä aikaa, missä me elämme ja tekee entistä vakavammaksi meille sen, että me otamme tämän Raamatun sanan hyvin kirjaimellisesti ja vakavasti omalla kohdallamme. Jumalan sanana todella, joka on selkeä, joka ohjaa ja neuvoo. Ja ennen kaikkea, että me osaamme myös, niin kuin täällä, kun luin tuon kohdan tuon, että ole sinä kansanedustamies Jumalan edessä, että me voisimme olla kansan edessä, kaikki uskovat voisimme olla kansan edusmiehiä Jumalan edessä, että me veisimme tämän omankin kansamme asian Jumalan eteen, että me saisimme elää rauhassa, saisimme edesauttaa niitä Jumalan suunnitelmien toteutumista, emmekä olisi sitä sielun vihollisen edusmiehiä, niin kuin valitettavasti niin paljon tänä päivänä on. Ihan asiasta toiseen mennäkseni, niin tulee mieleen se, mitä tuossa pari-kolme viikkoa, taitaa olla vajaa kuukausi aikaa, kun englantilainen apulaisministeri Suomenkin television uutisissa oli siinä haastateltavana ja hän sanoi, että antoisi oikein yksiselitteisen selkeät moitteet Suomelle siitä, että Suomesta levitetään maailmanlaajuiseen internetverkkoon tätä lapsipornoa. Hyvin raakaa, väkivaltaista, hyvin likaista, hyvin syntistä, kaikkien tuomitsemaa lapsipornoa tänä päivänä Suomesta levitetään kautta maailman. Suomesta, joka on kuitenkin tunnettu kautta vuosikymmenten kristittynä maana, kristittynä kansana, joka on vienyt ei mitään pornoa eikä väkivaltaa, vaan on vienyt Jumalan sanaa lähetystyön muodossa kaikille kansoille. Ja se on meidän tehtävämme. Meidän ja koko meidän kansamme tehtävä olisi edelleenkin viedä Jumalan pelastussanomaa kaikille kansoille. Siihen sisältyy siunaus, siihen sisältyy meillä toivoja ja elämän rikkaus. Mutta tänä päivänä me olemme murheella, joudumme toteamaan, että me olemme tiellä, joka on vallan toiseen suuntaan viemässä. Meidän rajamme ovat avautuneet pahuudelle, pahuus tulee tänne, kaikki tuo prostituutio, moottoripyöräjengit, saatanan palvonta, kaikki se pahuus, mitä saattaa maailmasta löytyä, on vyörymässä meille päin ja meiltä nyt sitten myös entistä voimakkaammin kaikkialle. Nämä ovat vakavia asioita, vakavia kysymyksiä, joille me emme ehkä ulkonaisesti, emme päättäjinä, emmekä yksilöihmisinä tunne voivamme kovinkaan paljon tehdä mitään. Mutta me voimme rukoilla ja me voimme Jumalan puoleen huutaa ja tehdä sen, että Jumala puuttuisi ja voisi meitä käyttää, että me antautuisimme Jumalan käyttöön tämän pahuuden valtoja vastaan hänen hyvän sanomansa evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Se on toivo. Se on ainoa toivo, joka meillä on tänä päivänä ja tulevina päivinä. Siitä on hyvä pitää meidän kiinni ja siltä perustalta meidän on hyvä jatkaa tehdä työtä ehkä entistäkin rohkeammin. Ja meidän palkkamme on suuri, kun teemme, toteutamme Jumalan tahdon. Se ei ole helppoa. Meillä ei ole helppoja aikoja ja asioita edessä, mutta edelleenkin muistutan, että Jumalan voima on kuitenkin suuri ja hän on voittaja ja vie työnsä päätökseen. Olkaamme siinä työssä hänen työtovereita.
En ovat menossa eutanaasia-asiat ja nämä arkeologi-asiat. Jos sulla on jotakin tietoa, niin ne voi jotenkin kertoa ihmisille.
Onko sulla minkäännäköistä tietoa?
Minulla ei valitettavasti ole tarkkaa tietoa, että missä on esimerkiksi eutanaasia kysymys menossa. Siellä on, eduskunnassa on lakialoite kansanedustajien, muutaman kansanedustajien tekemä lakialoite keväällä touko-kesäkuussa jätetty siitä, että tämä eutanaasia sallittaisiin, eli rikoslakia muutettaisiin niin, että
että eutanasia tulisi lailliseksi, eli lääkäriä, joka lopettaa ihmiselämän, ei saisi siitä rangaista. Ja Hollannissa kun tämä on, ja hollantilaiset ovat sitä pyrkimässä saamaan Euroopan unionissa normaaliksi menettelyksi, ja sitä kautta ne paineet meille tulee samalla tavalla kuin osin on tullut tässä homo- ja lesbolaissa. Ja toisaalta sitten täällä tieteen puolella nämä alkiotutkimukset ja tämä geeniteknologia menee hirvittävää vauhtia eteenpäin. Lainsäädäntö on siinä suhteessa taas sitten kovasti jäljessä. Ehkä tarvittaisiin sillä puolella lainsäädäntöä, joka asettaisi sille rajat, mitä saa tehdä. Siinä on, voisi kertoa, vaikka minä niihin on niin hyvin perehtynyt, niin ei tässä pitempään voi puhua, mutta niissä on aivan tavattoman suuret riskit koko ihmiskuntaa ajatellen, jos ihminen lähtee muokkaamaan näitä geenejä. Ne ovat sellainen räjähtävä kasvava, niin se on luonnon muuttamista, luonnon järjestyksen muuttamista sillä tavalla, että siellä saattaa olla aivan hirvittävät seuraukset. Vaikka sillä on periaatteessa voi olla hyvin hyviä seurauksia, tuloksia, esimerkiksi nälän hädän ongelmien ratkaisemiseksi, jos saadaan eläimiä, jotka kasvavat nopeasti ja hirvittävän suuriksi, jotka sitten ei kuitenkaan jalat kestä, taikka sydän ei kestä, kärsivät hirvittävästi. Tai sitten kasvit, jotka jalostetaan sellaisiksi, että ne tuottaa hirveän paljon. Se on toisaalta hyvä, mutta toisaalta tavaton riski luonnon säätämysten ja järjestyksen muuttamiseksi ihmisen keinoin, ja silloin sitten se voi, tai suuri vaara todennäköisesti on, että se ryöstäytyy käsistä ja seuraukset ovat aivan järkyttävät. Niistä on jonkin verran keskustelua käyty. Todellakin en nyt pysty ihan sanomaan, tuo eutanasia-asia ei etene kyllä eduskunnassa tältä pohjalta, mutta että esillä se siellä on ollut, ja ehkä se sitten saattaa Euroopan unionin määräisten direktiivien kautta tulla jonakin päivänä. Toivon mukaan ei. Täytyisi pyrkiä siellä vastustamaan, ettei sellaiset asiat menisi eteenpäin.